Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Danas će sa vama biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Joanikija. Vijeće za nacionalnu sigurnost Crne Gore je pozvalo na mir pred ustoličenje na Cetinju. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Direktoru Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petru Petkoviću zabranjeno da uđe na Kosovo, razlog ranije provokativne izjave. Parada ponosa 18. septembra u Beogradu. U Bosni i Hercegovini preminuo bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. 6 osoba ranjeno na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički, napadač ubijen. Europska unija i Velika Britanija neće priznavati vladu Talibana u Afganistanu. Talibani najavili da će Western Union ponovo početi sa radom u toj zemlji. Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva dana uoči ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija na Cetinju u Podgorici je zasjedalo Vijeće za nacionalnu bezbjednost. Zbog podizanja tenzija u Crnoj Gori zabrinutost je izrazila međunarodna zajednica, a dio stranaka poslao je poruke kojima peru ruke od odgovornosti za eventualne incidente, istovremeno optužujući opozicionu DPS Mila Đukanovića. S druge strane, DPS za potencijalna dešavanja optužuje vladu premijera Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vijeće za nacionalnu bezbjednost izražava zabrinutost zbog stanja bezbjednosti pred najavljeno ustoličenje mitropolite Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija 5. septembra na Cetinju. Vijeće na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem je nakon petosatne sjednice u susret najavljenim skupovima u Podgorici za 4. i na Cetinju za 5. septembar izdalo smjernice organima obavještajno-bezbjednostnog sektora Crne Gore. Navodi se u saopštenju gdje piše da pojačaju koordinaciju u cilju očuvanja ustavnog poretka i zaštite ustavom predviđenih prava i sloboda. Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je za nedjelju 5. septembar zakazala ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Crnogorska nacionalna udruženja, gotovo kompletna opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, protive se ustoličenju u Cetinskom manastiru i najavljuju da će 5. septembra prisustvovati protestu u prijestolnici. Član Vijeća za nacionalnu bezbjednost i potpredsjednik vlade Dritan Abazović apelovao je danas na građane na mir, uzdržanost i toleranciju. Na konferenciji za medije Abazović je kazao da misli da se predsjednik Crne Gore i lider DPS-a Milo Đukanović neće pojaviti na Cetinju.
Da sam ja predsjednik Crne Gore koji podržava skup i da zaista mislim da je ugrožena nacionalna bezbjednost Crne Gore i dostojanstvo države koju predstavljam, sam bi stavio potpis i pozvao građane da dođu na protest koji organizujem ja lično, odnosno koji bi u ovom slučaju trebao da organizujem on lično. To bi bio odgovoran pristup. A ne da gurne građane prvo u nelegalnost, zato što skup nije prijavljen, i sutra da se nešto desi, da svi peremo ruke i da kažemo nikakve veze ni sa tim ime, jer to nije naš skup.
Rekao je Abazović. Reagujući na navode protivnika njegovom ustoličenju u Cetinskom manastiru, mitropolit Joanikije je za Radio Svetigora kazao da, citiram, Crna Gora nije samo Cetinje. Neka izvinu svi Cetinjani, još nijesu napravili svoju državu koja se naziva Cetinje. Kraj citata, rekao je Joanikije. Zbog rastućih tenzija u Crnoj Gori, Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici izrazila je zabrinutost. Rezidentni koordinator Peter Lundberg povodom trenutne situacije je poručio.
Pozivamo sve, a posebno one na pozicijama autoriteta i uticaja, da svojim primjerom daju direktan doprinos smirivanju tenzija i izgradnji povjerenja.
Portparolka Europske komisije Ana Pisonero poručila je da je izazivanje etničkih, vjerskih podjela i netolerancije opasno za sigurnost i dobrobit svih građana. Ona je naglasila da nije na Europskoj uniji da komentariše mjesto inauguracije vođe vjerske zajednice u Crnoj Gori. Međutim, podvukla je da su osnovne vrijednosti Unije sloboda vjeroispovijesti, tolerancija i poštovanje osnovnih prava.
Širok međustranački politički dijalog, čiji je cilj prevazilaženje podjela, ključan je za očuvanje stabilnosti u zemlji i za napredak na putu ka Europskoj uniji,
poručila je Ana Pisonero. da je predstojeće ustoličenje mitropolita Joanikija događaj nepodnošljivo visokog rizika, ocijenilo je kasno sinoć predsjedništvo opozicione DPS Mila Đukanovića, ali kako piše u saopštenju, u toj partiji ostaju pri stavu da 5. septembra budu na Cetinju. Predsjedništvo DPS-a je ocijenilo i da je odgovornost, citiram, za svaki eventualni nemili događaj ili incident će snositi vlada Crne Gore i njeni organi, kraj citata. Reagujući na stav predsjedništva DPS-a, premijer Krivokapić je kazao da vlada neće biti odgovorna ako dođe do incidenta, već kako je naveo na Twitteru organizatori, odnosno izazivači protesta. I demokrate Alekse Bečića također poručuju da odgovornost, citiram, za makar najmanji incident je na DPS-u i njihovom predsjedniku, kraj citata, piše u saopštenju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ceremoniji ustoličenja mitropolita neće prisustvovati političari i predstavnici diplomatskog kora. Kako je juče objavljeno na sajtu Mitropolije, liturgiju povodom ustoličenja služit će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je da će dan ranije 4. septembra na platovu ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u 18 sati biti doček patrijarha Porfirija. Dodaje se da će se nakon večernje službe obratiti patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije i biti priređen kulturno-umjetnički program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
State Department ohrabrio je Kosovo i Srbiju da, kako je ukazano, nastave moratorijum na pitanja priznavanja koja komplikuju napredak u tehničkim oblastima. Precizirano je u odgovoru neimenovanog glasnogovornika na upit Glasa Amerike povodom prve godišnjice Vašingtonskog sporazuma potpisanog u američkoj prijestolnici. Dvije verzije dokumenta od 16 tačaka za kosovsku i srpsku stranu prije godinu dana u Bijeloj kući u prisustvu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali su aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i bivši kosovski premijer Abdullah Hoti, tada glavni politički pregovarači dvije strane.
Vašingtonski sporazum godinu posle. Šta je ispunjeno iz Vašingtonskog sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova, koji su potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti u Beloj kući u prisustvu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa?
Beograd je poštovao ključnu tačku Vašingtonskog sporazuma koja se ticala jednogodišnjeg moratorijuma na kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Najavljuje se i da bi izgradnja deonice autoputa Beograd-Priština od Niša do Merdara trebalo da počne između kraja septembra i početka novembra. Rok po kome je Srbija trebalo da izmesti ambasadu u Izraelu iz Tel Avivu i Jerusalim istekao je 1. jula. Nije se puno odmaklo ni na podeli jezera Gazivode kako bi se obezbedilo stabilno snabdevanje vodom i energijom. Nije javno objavljeno da li je Srbija zvanično donela odluku o označavanju Hezbolaha kao terorističke organizacije.
Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji između Kosova i Srbije bilo je predviđeno međusobno priznanje Kosova i Izraela. Dve zemlje su 1. februara donele odluku o uspostavljanju diplomatskih odnosa. Istog dana Izrael je odobrio zahtev Kosova da otvori ambasadu u Jerusalimu, što se dogodilo 14. marta. Kosovo je također ostalo dosledno obećanju da u roku od godinu dana neće aplicirati za članstvo u međunarodnim organizacijama. Kosovo je i pre postizanja sporazuma u Vašingtonu označilo Hezbolah kao terorističku organizaciju. Što se tiče izgradnje autoputa Mira do Merdara, preostala je izgradnja deonice od 27 km. Do sada, međutim, radovi još uvek nisu počeli. Kosovo je oštar protivnik inicijative Mini Schengen ili, kako inicijativa danas preimenovana, Otvoreni Balkan. Vladini zvaničnici su također rekli da se njome stvara utisak da postoji alternativa evropskim integracijama.
Vašingtonski sporazum godinu dana posle. Šta je ispunjeno, a šta nije i zbog čega, čitajte na slobodnaevropa.org.
Još nisu poznati uzroci požara i eksplozije koje su se dogodile 4. i 19. juna u fabrici namjenske industrije Sloboda u Čačku. Dok se u potpunosti ne završi rad nezavisnih komisija, nije moguće davati bilo kakve zaključke o tome. Odgovorili su iz Ministarstva odbrane Srbije na pitanje Radija Slobodna Evropa dokle je stigla istraga o uzrocima nesreće u kojima su povrijeđena tri radnika čačanske kompanije. Prilog Dušana Komarčevića.
Kako se navodi u pisanom odgovoru Ministarstva odbrane za Radio Slobodna Evropa, odmah nakon prvog akcidenta kompanija Sloboda AD je formirala komisije koje rade na istraživanju uzroka požara i eksplozija.
U skladu sa definisanom internom procedurom kod ovakvih akcidenata, komisije koje rade na rasvetljavanju uzroka požara i eksplozija ne daju bilo kakve informacije pre završetka svog rada, tako da bi davanje bilo kakvih preuranjenih zaključaka bilo pogrešno i dodatno zbunjivalo javnost.
U Ministarstvu odbrane navode i da predmet o eksploziji u fabrici Sloboda vodi osnovno javno tužilaštvo u Čačku. U osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku su za Radio Slobodna Evropa rekli da se u slučaju eksplozija koje su se dogodile u fabrici Sloboda preduzimaju opsežne radnje uviđaja lica mesta i šireg okolnog prostora.
U okviru bezbednosnih uslova radi se i na prikupljanju podataka i činjenica radi stručnog veštačenja koje je povereno Nacionalnom centru za kriminalističku forenziku iz Beograda.
U dve eksplozije koje su se dogodile u rasponu od 15 dana povređena su tri radnika fabrike koja proizvodi i izvozi oružje i vojnu opremu. Kako su zvaničnici tada naveli, eksplozije su se dogodile u skladištima oružja, a sama fabrika danima posle toga je bila zatvorena, dok su demineri čistili teren. Dan nakon drugog akcidenta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nadležni ispituju uzroke i najavio da će biti postavljeno pitanje odgovornosti u upravljanju, a ukoliko se dokaže, i krivično pravne.
Ali ima jedna stvar koja je čudna, da posljedna eksplozija se dogodila u prostoriji u kojoj nije bilo strujnih instalacija. Tako da ispitat ćemo podrobno i detaljno sve razloge mogućeg požara i eksplozija.
Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije od 2007. do 2012. godine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je tri meseca sasvim dovoljno vremena da nadležne komisije i tužilaštvo upoznaju javnost sa osnovnim uzrocima dva akcidenta u Slobodi. U suprotnom, dodaje on, otvara se prostor za različite spekulacije.
Ukoliko nemamo konačno saznanje šta se desilo, a ja sam ubeđen da eksperti koji se bave tim poslom vrlo jednostavno i lako mogu da dođu do konačnog zaključka, onda se otvara pitanje sumnje da li je došlo do neke eventualne diverzije.
Kaže Šutanovac, koji je trenutno na čelu nevladinog saveta za strateške politike. Prema njegovim rečima, nejasno je zbog čega predistražne radnje traju toliko dugo.
Iz ličnog iskustva, koliko se sećam, svaki put kada se tako nešto desilo ili manjeg obima, gotovo uvek se znalo zbog čega ili šta je bio eventualno mogući uzrok i najčešće je to bio propust u rukovanju.
Prvi od dva akcidenta u Slobodi dogodio se 4. juna u ranim jutarnjim časovima. Kompanija je saopštila da je do požara i eksplozije došlo u izdvojenom delu fabrike koji je predviđen za skladištenje i čuvanje elemenata za kompletiranje upaljača i gotovih proizvoda za municiju manjih kalibara. U ovoj nesreći nije bilo povređenih. Dve sedmice kasnije, 19. juna, dogodila se eksplozija u magacinu baruta i tom prilikom su lakše povređena tri radnika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Stranci koji su najviše kupovali nekretnine u Crnoj Gori u 2021. godini su državljani Rusije i Srbije, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. U prvoj polovini 2021. godine Rusi su sa uloženih 15 miliona eura na prvom mjestu, dok su državljani Srbije u nepokretnosti u Crnoj Gori uložili 14 miliona eura. Na trećem mjestu su kompanije i fizička lica iz Sjedinjenih Američkih Država sa uloženih 7 miliona, koliko su približno uložili i njemački državljani. Švajcarci su na petom mjestu sa ulogom od 6 miliona eura. Stranci su u prvoj polovini 2021. godine kupili nekretnine u vrijednosti od 91 miliona eura. Više pogledajte na slobodnaevropa.org.
Nerješeni imovinsko-pravni odnosi i hiljade bespravno izgrađenih objekata decenijama blokiraju turistički razvoj i narušavaju ambijent skijaškog centra na Vlašiću u srednjoj Bosni i Hercegovini. Opštinska vlast najavljuje proces legalizacije objekata i zabranu dalje gradnje. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa traži i porodica Teskeređić, koja godinama vodi proces da im se isplate naknada za zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i vikendice. Na njihovim parcelama postavljen je i ski lift koji je u privatnom vlasništvu, a pravni zastupnici ove porodice najavili su i mogućnost blokade nove skijaške sezone. Priču o tome ima Marija Augustinović.
Na više od 200 dunuma zemljišta koje je u bivšoj Jugoslaviji nacionalizirano, a posljeratnim sudskim rješenjima vraćeno u vlasništvo porodice Teskeređić, nalaze se vikendice, hoteli kao i ski lift na dijelu glavne skijaške staze. Advokat članova ove porodice Harun Lozo kaže da su u toku postupci za otkup zemljišta kako bi bila izvršena legalizacija izgrađenih objekata, no tvrdi rješenje se ne nazire kada je u pitanju skijaška staza, zbog čega najavljuje mogućnost blokade predstojeće skijaške sezone.
Obzirom da je to nezakonito poslovanje i nezakonit rad, naše zahtjeve će ići upravo prema državnim organima da se zabrani takva djelatnost, odnosno da se izmjeste listovi, oprema i sve što se tu drugo eventualno nalazi do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
U firmi Ozon, koja upravlja skijalištem na Vlašiću, tvrde pak da se pripremaju za predstojeću skijašku sezonu, te da će problemi sa imovinsko-pravnim odnosima biti riješeni sudskim putem. Ne želeći komentirati najavu mogućnosti izostanka skijanja, direktor ove firme Goran Šarić kaže da je fokusiran na dugoročne planove modernizacije skijališta.
Ne znam ko je najavio, ja to ne čitam, živim u realnom svijetu. Tako da očekujemo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa da se kilometri staza na Vlašiću konačno povećaju. 60 pravnih subjekata radi na Vlašiću, preko 1300 ljudi je zaposleno, znači to je jedna industrija turizma. I naravno da se moramo susretati i sa problemima, pogotovo u ovakvom sistemu u kakvom mi živimo.
Skijaški centar na Vlašiću jedna je od omiljenih zimskih destinacija skijašima iz Bosne i Hercegovine, a pristupačnim cijenama svake godine privlači i hiljade gostiju iz zemalja regije. Ovo skijalište predstavlja glavni adut turističke ponude općine Travnik i važan segment privrede Srednjobosanskog kantona. Resorni ministar privrede tog kantona Nisvet Hrnjić kaže da je funkcioniranje ovog ski centra od javnog interesa, te da rješenje mora biti pronađeno.
Samo možemo izraziti nadu u zrelost i jedne i druge adrese da će doći do dogovora na jedan onaj zakonit, porazuman način.
Neriješeni imovinsko-pravni odnosi i hiljade bespravno izgrađenih objekata decenijama blokiraju turistički razvoj i narušavaju ambijent skijaškog centra na Vlašiću. Općinska vlast u Travniku, na čijoj teritoriji se nalazi ovaj ski centar, rješenje vidi u legalizaciji postojećih objekata i zabrani daljnje gradnje. Općinski načelnik Kenan Dautović.
Tu mi djelujemo na dva pravca, dakle pravni zastupnik porodice Teskeređić u skladu sa sudskom odlukom rješava svoja pitanja, a ja kao općinski načelnik rješavam pitanja općinske zemlje. Da se zaustavi gradnja bilo kakva i druga strategija, da ovo što je do sada urađeno, prilično je nerealno da se to sve skupa može srušiti, iskoristit će se pravne mogućnosti da se evo to uvede u neko pravo.
Iako nema zvaničnih podataka, procjenjuje se da je na Vlašiću nakon rata bespravno izgrađeno hiljade vikendica i drugih objekata. Ovakva situacija predstavlja problemi za turizam, s obzirom na to da najveći broj posjetitelja ostaje neprijavljen. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novozelandske vlasti saopćile su da su ubile nasilnog ekstremistu koji je ušao u samoposlugu u Oklandu i nožem napao i povrijedio 6 kupaca. Premijerka Jacinda Ardern nazvala incident terorističkim napadom. Terorista je državljanin Šri Lanke koji je na Novi Zeland stigao u oktobru 2011. godine. On je postao osoba od nacionalnog sigurnosnog interesa od 2016. godine. Prema mom mišljenju, u javnom je interesu da podijelimo što više informacija u ovom slučaju. Tražim savjet šta možemo učiniti kako bismo olakšali tu razmjenu informacija što je prije moguće, rekla je premijerka Novog Zelanda. Jedan od osnivača talibanskog pokreta Mula Bardar predvodit će novu afganistansku vladu koja bi uskoro mogla da bude formirana, saopćili su danas neimenovani izvori iz te islamističke grupe. Bardaru, koji vodi političku kancelariju Talibana, pridružit će se na višim pozicijama u vladi Mula Muhammed Jakob, sin pokojnog osnivača talibanskog pokreta Mule Omara, i ser Muhammed Abbas, navode tri izvora, prenosi agencija Reuters. Svi najviši čelnici doputovali su u Kabul, gdje su pripreme u završnoj fazi za objavljivanje nove vlade, rekao jedan talibanski zvaničnik Reutersu. Evropska unija i britanska kompanija za proizvodnju lijekova AstraZeneca objavili su u petak da su postigli nagodbu u sporu oko nedostatka isporuka vakcina protiv koronavirusa. Sporazum će omogućiti da kompanija isporuči ostatak od 300 miliona doza koje je obećala prema ugovorima sa Evropskom unijom prije kraja marta 2022. godine i okonča pravnu bitku na belgijskim sudovima, prenosi AFP.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Protivnici vakcinacije nanose štetu sebi i građanima, a ne vladama i farmaceutskim kompanijama, poručio je ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite u Zagrebu. Brojevi novozaraženih u toj zemlji rastu i takva će se situacija nastaviti još neko vrijeme, poručio je on. Iz Zagreba Eni Zebić.
U Hrvatskoj je 816 novih slučajeva zaraze koronavirusom, hospitalizirano je 457 osoba, a na respiratoru je 57 osoba, čak 10 više nego dan ranije, resorni ministar Vili Beroš.
Brojevi novozaraženih, hospitaliziranih, ali nažalost i umrlih, ponovno rastu. Postoje određene predikcije da će to tako biti još određeno vrijeme zbog svega onog što je iza nas, uključujući turističku sezonu, dolazak velikog broja stranih gostiju, ali isto tako postojanje nekih drugih okolnosti poput nove delta varijante. Međutim, jedna konstanta je čitavo vrijeme prisutna, a to je da u ovom valu najveći broj među novozaraženim, među hospitaliziranim su upravo necijepljeni. Od 117 bolesnika na respiratoru u zadnjih 10 tjedana, njih čak 110 nije cijepljeno, preko 94%.
Potpuno je procijepljeno 48,12% odraslog stanovništva, a jednom dozom ukupno 51,34%. To i dalje nije dovoljno, ocijenio je Beroš i uputio ozbiljan apel antivakserima.
Negiranje učinkovitosti cijepljenja, negiranje mjera, nije kažnjavanje znanosti, farmaceutske industrije, vlade, stožera. Kažnjavanje nas samih, naših bližnjih, naših susjeda, svih građana ove zemlje.
Na tom fonu je i ravnateljica Zagrebačke klinike za zarazne bolesti Alemka Markotić kazala kako nema nikakve empirijske potvrde za teze antivaksera da cijepljenje šteti reproduktivnom zdravlju i vodi sterilnosti kod muškaraca i žena, dok ima empirijske potvrde za štetne posljedice zaraze koronavirusom.
Infekcija može značajno utjecati i na smrt ploda i na prerano rođenje i na kasnije posljedice. Trudnice češće završavaju u jedinicama intenzivne skrbi. Kod muškaraca također, osobito mlađih, ono što je praćeno i što se za sada zna je da virus može izazvati i upalne odgovore, da može dulje vrijeme trajati i da može utjecati na po sadašnjim podacima i na plodnost kod muškaraca, dakle preboljenje. U isto vrijeme do sada dostupne studije kod cijepljenih ne pokazuju ništa od toga.
I dok brojke oboljelih i hospitaliziranih rastu, od 1. rujna dodatno su ublažene epidemiološke mjere, iako je Hrvatska po mjerama i onako među najmanje restriktivnim državama u Europskoj uniji. Epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba Branko Kolarić u izjavi za naš program kaže da ako se stanje dodatno pogorša, mjere mogu opet biti pooštrene.
Nabavili smo cjepivo, to je rješenje, hoćete se cijepiti, nećete, ko se ne želi cijepiti, mi ćemo pustiti mjere, nećemo ljude koji su se cijepili da žive pod mjerama. Dakle, tu gledam nekakvu logiku, jer to je i predsjednik države iznosio takve poglede, tako da to je jedna, rekao bih sada, politička odluka koja nije u skladu sa epidemiološkim pokazateljima, upravo ovo što ste rekli prije da ljude može zbuniti. No moje predviđanje je da ćemo nažalost ponovo imati dosta zaraženih i ako u bolnicama ponovo budu zauzeti kreveti za intenzivne, da će se morati uvoditi mjere.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Popis stanovništva u Sjevernoj Makedoniji prvi u 19 godina bit će održan od 5. do 30. septembra. Kako teku pripreme za popis u vrijeme pandemije, slušamo u prilogu Blagojčeta Kuzmanovskog.
Državni zavod za statistiku je spreman za sprovođenje popisa. Tehnički poslovi su završeni, kao popisivači i su angažovani zaposleni u državnoj administraciji. Ovo je za Radio Slobodna Evropa izjavio direktor zavoda Apostol Simovski, koji očekuje da će građani sarađivati sa popisivačima. Ovo radimo za građane, a ne za nas. Ne samo što se nadamo, nego smo i sigurni da će nas građani podržati. Na kraju krajeva, ankete koje pratimo ukazuju da najveći deo građana su apsolutno za održavanje popisa, kaže Simovski. Vlada je prethodno informisala da je sve spremno za održavanje popisnih aktivnosti na terenu. U svim komisijama u 50 popisnih reona uspješno su sprovedene obuke reonskih instruktora i popisivača. Ovih dana se odvijala i dodatna obuka, ali i obilazak popisnih krugova. Svaki popisivač je uradio plan kretanja kroz popisni krug sa ciljem da nijedan objekat, nijedno domaćinstvo ne ostane neobuhvaćeno. Izjavio je portparol vlade Duško Arsovski. Iz vlade su sigurni da će stanovništvo sa povjerenjem primati popisivače i dati im potrebne podatke da bi se, kao što navode, skupili podaci koji će omogućiti bolju budućnost za sve. Odlukom vlade deo administracije se stavlja na raspolaganju Državnom zavodu kao popisivači. Sa druge strane, takozvani nacionalni blok Ne otvaram vrata je zatražio od vlasti da odlože popis ili će u suprotnom pozvati na bojkot. To traže zato što smatraju da u vreme pandemije COVID-a popis bi bio opasan po građane, a također dodaju da će se postojećim zakonom izvršiti falsifikovani popis. Inicijative koje su protiv popisa samo mogu naneti štete, kaže direktor Simovski.
Ite ove inicijative nema namjera da ga zaštite od građanina ili bilo što, tu ima namjera da napravat problem od državata.
Sve one inicijative nemaju namjeru da zaštite građane, već da naprave problem zbog nekih svojih političkih ciljeva. To što rade je zbog nečijeg privatnog interesa, a ne u interesu građana. Građani, ako poslušaju njih, samo će izgubiti, ništa neće dobiti. To su samo elementi koji ne žele dobro državi, ističe Simovski. Sjeverna Makedonija je na udaru četvrtog talasa COVID-19. Preko 15.000 ljudi je u ovom trenutku zaraženo koronavirusom. Ministar zdravstva Venko Filipče kaže da popis neće biti problematičan ako se poštuju protokoli. Najveća opoziciona partija VMRO-DPMN je nedavno je zatražila da popis bude elektronski, da se, kako kažu, ne bi ugrožavalo zdravlje građana. Direktor Državnog zavoda za statistiku Apostol Simovski kaže da je najveći deo popisivača vakcinisan i da se prate protokoli do maksimuma. Ukoliko neki građanin neće htjeti da ga popisuje nevakcinisani popisivač, dodatno će biti obezbeđen popisivač koji je vakcinisan. Prema protokolima o sprovođenju popisa, popisivanje osoba koje su u izolaciji zbog COVID-a bit će popisani kada im završi izolacija, a za njih podatke može dati i neki njihov blizak koji nije u izolaciji, a zna sve podatke o toj osobi. Premijer Zoran Zaev je nekoliko puta ponavljao da popis znači život za jednakost razvoja zemlje, a ekonomski analitičar Arben Halili ističe da je sprovođenje ove operacije ključno, naročito za ekonomiju. Za bilo kakvo planiranje i realizaciju investicija moraju se imati realni podaci, a realne podatke možete imati samo ukoliko imate sprovedeno popis, dodaje Halili. On ističe da, nažalost, popis u zemlji još uvijek ima političku pozadinu i predstavlja izvor nesporazuma među političkim partijama. To se prema njemu može prevazići ako se iz Ustava skloni uredba o pravima i statusu nevećinskih zajednica koje su najmanje 20% od cele populacije. Popis je najpre trebao biti održan od 1. do 21. aprila ove godine, ali je odložen za septembar na zahtev opozicije zbog stanja sa pandemijom u tom periodu. Terensko popisivanje je bilo odloženo, ali ne i popisivanje dijaspore preko online aplikacije Zavoda za statistiku. Do 2. septembra je samo popisano oko 190.000 građana koji žive u drugim zemljama. Prema zakonu o popisu, ova statistička operacija će koštati 8,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pred krajem emisije podsjećamo na vijesti dana. Ujedinjene nacije u Crnoj Gori zabrinute zbog rastućih tenzija i retorike podjela uoči ustoličenja mitropolita Joanikija. Vijeće za nacionalnu sigurnost Crne Gore je pozvalo na mir pred ustoličenje na Cetinju. State Department ohrabruje Kosovo i Srbiju da nastave moratorijum na pitanja priznavanja. Parada ponosa 18. septembra u Beogradu. U Bosni i Hercegovini je preminuo bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić. 6 osoba ranjeno na Novom Zelandu u napadu koji je označen kao teroristički, napadač ubijen. Europska unija i Velika Britanija neće priznavati vladu Talibana u Afganistanu. Talibani najavili da će Western Union ponovo početi sa radom u toj zemlji. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili pratite na društvenim mrežama. Najnovije podcaste pronađite kako na stranici, tako i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav od Svjetlane Petrović i Ajle Obradović.